Assalomu alaykum aziz do'stlar. Siz azizlar bilan g'oyibona bo'lsa-da mavzularimiz orqali uchrashganimizdan bahoyat xursandmiz. Pavlus shunday deydi: "Ey ruh amri bilan yashayotgan birodarlarim, agar biron odam gunoh qilib qo'ysa, uni muloyim ruh bilan tuzatinglar. Unga o'xshab vasvasaga yo'liqmasligingiz uchun o'zingizga ehtiyot bo'ling. Bir-biringizning orqalaringizga yordamlashinglar. Shunday qilib, Masihning qonunini bajargan bo'lasizlar." Ko'pgina jamoat yig'ilishlari va kichik guruhlar soxtakorlikda qolib ketadilar, chunki ular janjaldan qo'rqadilar. Qachonki noqulaylik uyg'otuvchi biror masala yuzaga kelsa, tinchlik haqida noto'g'ri tushuncha paydo bo'lmasligi uchun bu masala chetlab o'tiladi. Har bir kishi muammo nimadaligini biladi, ammo hech kim bu haqida ochiq so'zlay olmaydi. Bu g'ibat keltirib chiqaradigan sirdoshlikka to'la xasta vaziyatni yuzaga keltiradi. Pavlusning yechimi to'g'ri edi. Shunday qilib, yolg'onni rad etib, har biringiz o'z birodaringiz bilan haqiqatni gaplashinglar. Chunki biz bir-birimizga tananing a'zolaridaymiz. Oiladami, do'stlikdami yoki jamoatingizdami, qayerda bo'lishdan qat'iy nazar, haqiqiy birodarchilik samimiylikka bog'liqdir. Aslida muammo tunneli har bir munosabat uchun yaqinlikka o'tish uchun yo'ldir. Oldingizdagi to'siqni qarshilab, uni hal qilish haqida qayg'urmas ekansiz, hech qachon bir-biringizga yaqin bo'la olmaysiz. Qachonki kelishmovchilik to'g'rilikcha hal qilinsa, biz bir-birimizning turliligimizni qarshilab va uni hal qilib yaqinlasha olamiz. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: "Oxirida kishilar maqtovdan ko'ra samimiylikni qadrlashadi." Sulaymon hikmatlari kitobining 28-bobi 23-chi oyati. Samimiylik qayerda va qachon xohlaganingizda gapirishingiz uchun ruxsatnoma emas. Bu qo'pollik ham emas. Muqaddas kalom har bir ishni bajarish uchun munosib vaqt va munosib yo'l borligi haqida aytadi. O'ylanmasdan aytilgan so'zlar uzoq vaqt saqlanadigan jarohatlarni keltirib chiqaradi. Xudo bizga jamoatda har bir kishiga suyukli birodardek gapirish kerakligi haqida aytadi. Chol odamni koyma, lekin otangdek unga nasihat qil. Yoshlarga ukalaringdek, kampirlarga onalar kabi, yosh ayollarga singillaringdek butun pok ruh bilan nasihat qil, deb yozilgan 1 Timotiyga maktubining 5 bobi 1 va 2 oyatlarida. Azizlar, eng achinarlisi minglab birodarchiliklar samimiylik yo'qligi sababli vayron bo'lgan. Aziz do'stlar, nafaqat birodarlar orasida, balki hamma yerda haqiqatgo'y bo'lishga harakat qilaylik. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi mavzumizga shu yerda yakun yasaymiz. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash kuchukcha najot.com. Xayr, salomat bo'ling.